Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan efirda Dilkash radiosi. Hurmatli tinglovchilar, Xudovand bizga yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashishga imkoniyat bergani uchun unga rahmat aytamiz. Aziz birodarlar, ko'pincha bir necha yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelayotgan kichik uy guruhlarining ayrim a'zolari iloji boricha yetakchilarga jumboqli savollar berishga urinishadi. Nafaqat ko'pdan beri faoliyat yuritib kelayotgan guruhning a'zolari, ba'zi paytlarda kichik uy guruhingizga endigina kelib qo'shilgan birodarlarda ham shunga o'xshash savollar bo'lishi mumkin. Bunda ikki holatda ham ko'pincha bir xil holatni kuzatishimiz mumkin. Ayrim birodarlar ataylab yetakchilarni qiyin savollarga tutishi mumkin. Ba'zi paytlarda esa haqiqatdan ham tushunishni istagan birodarlar ham shunday savollar bilan murojaat qiladilar. Aziz birodarlar, nima bo'lganda ham javoblar haqida gapirishga tayyor bo'ling. Iloji boricha bilgan savollaringizga javob bering. Suhbat amaliyotini rag'batlantirish uchun ularning o'zlaridan boshqa savollarni so'rang. Agarda suhbat qiziqarli davom etayotgan bo'lsa, yaxshi suhbatlarni to'xtatmang. Aksincha, tortishuv yoki boshqalarning sha'niga tegadigan yoki kimlarnidir ayiblab kamsitadigan suhbatlar bo'lsa, darhol to'xtating. Nima uchun to'xtatishingizning sababini ham ochiq guruh a'zolariga aytishdan tortinmang. Siz boshqalarni o'z fikrlari bilan bo'lishishga dalda bering. Har xil dunyoqarashlar guruh a'zolarining qiziqishini va fikrlashini shubhasiz rivojlantiradi. Yetakchining maqsadi suhbatni susaytirish emas, balki yetaklashdir. Guruhdagi shaxslar har xil bo'lganda o'rganayotgan mavzuni qat'iyatlik bilan o'rganishda dalda bering. Agarda tanlagan mavzu aniq bo'lmasa, har xil harakatlar qilinishi mumkin. Tushunmovchiliklar va qilina olmasligi mumkin a'zolar rozi bo'lishi yoki rozi bo'lmasligi haqida ularga dalda berishingiz mumkin. Bir-birlarini, dunyo qarashlarini tushunishlari mumkin. Eng muhimi barchaga bir xil munosabatda bo'lishga harakat qiling. Kimdir sizga yaqin yoki tanish inson bo'lgani uchun faqatgina uning fikrini ma'qullashdan yiroq bo'ling. Doimo to'g'ri fikrni ma'qullashga odatlaning. Shu bilan birga aziz birodarlar, boshqalarni xafa qilmang. Ularga ham do'stona va birodarlarcha munosabatda bo'lish juda muhim. Turli suhbatlar yoki tortishuvlardan so'ng birgalikda ibodat qilish barchani teng fikrli yoki teng huquqli ekanliklarini his etishlarida yordam beradi. Kimdir o'zini kamsitilgan yoki uni fikrini hech kim inobatga olmagandek his etmasin. Shunday birodarlarni ko'rsangiz, suhbat yakunida oldiga borib, dalda berishga harakat qiling. Guruhning hech bir a'zosiga qanday vaziyat bo'lmasin, to'g'ridan-to'g'ri javobingiz noto'g'ri deb aytilmasin. Suhbatlaringiz shunday bo'lishi kerakki, kelasi uchrashuvni birodarlar intizorlik bilan kutadigan bo'lsin. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi suhbatimizga yakun yasab, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam: dilkash@najot.com. Azizlar, yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.